Dëgjuesë ndërruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrën Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. SBA-ja dhe BE-ja me qëndrime të ndryshme rreth masave të kurtit për heqjen e taksës. Numri i vdekjeve të burgosurve në Kosovë shënon rritje. Shpërthimi i koronavirusit po përketësohet ta Organizata Botërore e Shëndetësisë. Turqia hakmerret pas vrasjes së 33 ushtarëve të saj në Siri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës gjatë javës së ardhshme pritet të marrë vendim që nga data 15 mars të hiqet tarifa për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, kështu ka thënë kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian kanë dalë me qëndrime të ndryshme sa i përket kësaj çështje. Në ndërkohë, njohësit të çështjeve politike vlerësojnë se nuk do të ishte drejtë që Kosova ta largojë taksën pa asnjë kushtëzim. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës gjatë javës ardhshme do të marrë vendimin që nga data 15 mars të heqë tarifat për lëndën e parë që importohet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Këtë e ka konfirmuar kryeministri i Kosovës Albin Kurti në një konferencë për media të enjtën. Por këto masa, të cilat çojnë hap pas hapi deri te heqja e taksës me kushte të caktuara, nuk janë mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. I dërguari i Shtëpisë së Bardhë për dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, Richard Grenell, në një postim në Twitter, ka shkruar se nuk i mbështet masat gjysmake të kryeministrit Kurti. Pozicioni ynë është mjaft i qartë, tarifa duhet të hiqen plotësisht. Kurti është duke bërë një gabim serioz dhe kjo i është bërë sot e qartë, presidenti Tashim Thaçi në Shtëpinë e Bardhë, ka shkruar Grenell. Në anën tjetër, kryeministri Kurti ka deklaruar se fillimi i heqjes së tarifës nisur me atë për lëndën e parë është një shenjë vullneti të mirë.
Dhe gatishmëri son për fillim të zgjidhjes së mirëfillt të mosmarrveshjeve ekonomike, tregtare dhe politike me Serbinë.
Për dallim nga qëndrimi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian e ka mirëpritur propozimin e kryeministrit të Kosovës për nisjen e heqjes së tarifave për importin e lëndëve të para nga Serbia dhe nga Bosnjë-Hercegovina. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se nëse pala serbe dëshmon përkushtimin e ndalimin e fushatës jo miqësore ndaj Kosovës dhe zotohet për heqje të shpejtë të barrierave tregtare jo tarifore, atëherë duke filluar nga data 1 prill 2020, qeveria e Kosovës do ta heqë tërësisht tarifën për importet nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina për një periudhë prej 90 ditësh. Koalicioni qeverisë i përbërë nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka treguar unitet të plotë në lidhje me taksën. Ka më gjatë se një javë që zyrtarët e Lidhjes Demokratike të Kosovës i kanë bërë thirrje Kurtit të mbledh qeverinë dhe ta shfuqizojë taksën. Kryetarja e Kuvendit të Kosovës Vjosa Osmani ka deklaruar se është me rëndësi që partnerët e koalicionit të ulën dhe të diskutojnë në detajet në mënyrë që të merren vendime të bashkëta.
Çka është me rëndësi është që unë shoh bashkëpunim shumë të mirë nga ana e partnerëve të koalicionit dhe po ashtu shoh që të dy partnerët e koalicionit e kanë qëllimin e përbashkët. E ai qëllim i ka dy parime themelore, e para është mbrojtja e interesave të vendit dhe e dyta është mbrojtja e partneritetit me Shtetet e Bashkuara dhe me Bashkimin Evropian, i cili është ekzistencial për ecjen përpara.
Propozimet e Kurtit erdhën pas thirrjeve të vazhdueshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që taksat të shfuqizohet në mënyrë që të vazhdojë dialogu për arritjen e një marrëveshje paqësore me Serbinë. Ndërkaq në Prishtinë menjëhershëm ka qenë reagimi i ish-kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj, i cili përmes një postimi në Facebook e ka konsideruar këtë vendim dorëzim para Serbisë. Analistët politikë kanë shprehur pikpamje të ndryshme në lidhje me propozimin e kryeministrit Kurti. Çështja sipas tyre shtrohet nëse këto masa paraqesin vetëm heqje të taksës apo edhe komplikim të situatës dhe dialogut. Politologu Ramush Tahiri thot për Radio në Evropa e Lirë se propozimi kryeministrit Kurti nuk nënkupton heqjen e tarifës për 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës, por një proces të kushtëzuar për heqjen ose suspendimin e kësaj tarife. Kurse analisti çështjeve politike Artan Muaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, shpreh mendimin që propozimi kryeministrit Kurti për çështjen e heqjes së tarifës për 100% ndaj prodhimeve të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës Ukrainës, është racional dhe i bazuar në domosdonjë që Kosova ta heqë nga vetja stigmën se po e bllokon dialogun.
Unë konsideroj se nuk do të ishte drejt që Kosova ta largonte toksën pa asnjë kushtëzim dhe pa asnjë kërkesë, sepse kjo do të trajtohej si një disfat e madhe politike e Kosovës, kështu që me këtë lloj ambalazhimi të heqjes së toksës me kërkesa legjitime, mendoj se është gjetur një mes i artë në raport me kërkesat maksimaliste për heqjet e toksës pa ndonjë kurzim dhe vazhdimit të qëndrimit të toksës 100%.
Tarifa prej 100% e mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës është vendosur në nëntor të vitit 2018 nga qeveria e Kosovës e drejtuar nga ish-kryeministri Ramush Haradinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Fakti që Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë dalur me qëndrime të kundërta për njoftimin e kryeministrit Kurti lidhur me heqjen e tarifës kanë gjallur dilema nëse ka mungesë të koordinimit mes Washingtonit dhe Bruxellit. BE-ja thot se sipas vendimeve ndërkombëtare Bashkimi Evropian dhe përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri janë të vetmit lehtësues të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Më shumë si sjell Agustin Palokaj.
Bashkimi Evropian ka përsëritur se përshëndet para lajmërimin e kryeministrit të Kosovës Albin Kurtit për heqjen e një pasnjëshme të taksave për importin e mallrave nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, si hap që BE-ja e ka quajtur në drejtim të duhur dhe hap i parë drejt krijimit të kushteve për vazhdimin e dialogut që do të ishte në të mirë të qytetarëve edhe në Kosovë edhe në Serbi. Të përballur me pyetjen se a ka koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe pse ka pasur dallime në qëndrimin ndaj këtij paralajmërimi, pasi ambasadori amerikan Richard Grenell ka kërkuar heqjen e plot dhe të menjëhershme të taksës, Peter Stano, zëdhënës në BE për çështjet e politikës së jashtme, ka thënë se sipas vendimeve ndërkombëtare, Bashkimi Evropian dhe përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe siguri janë të vetmit lehtësues të dialogut mes Prishtinës dhe Beogradit. Në BE insistojnë që të krijohen kushte për vazhdimin e dialogut, i cili është i bllokuar dhe shprehen edhe një herë se janë të gatshëm që përfaqësuesi i lartë Borrell të ketë angazhime në këtë drejtim. Lidhur me këtë, përmendet edhe qëllimi i tij për të emëruar një përfaqësues të posaçëm të BE-s për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe për detyra tjera në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Ndonë se në BE insistojnë se procedura është në vazhdim e sipër në këshill, Komisioneri për Fqinësi dhe Zgjerim Oliver Verhelyi ka pranuar në bisedë për Evropën e Lirë me apo pa qëllim se këtë post do ta ketë ministri i jashtëm i Slovakisë Miroslav Lajçak. Zëdhënësi Peter Stano thase, përderisa procedura vazhdon tek shtetet antare, sipas propozimit të përfaqësuesit të lartë Borrell, nuk mund të konfirmohet se kush është emëruar në këtë post. Ai përsëriti se vetëm Borrell ka kompetenca për një gjë të tillë. Diplomatët në BE janë shprehur se Borrell i ka sjellur paraaktit të kryer dhe ka përgatitur terrenin që në këtë detyrë të jetë Lajçak para se të konsultohej me shtetet anëtare, ndërsa konsultimet i kanë nisur më vonë pas takimit të fundit të ministrave të jashtëm të BE-s në Bruksel. Ka ende dilema në BE edhe lidhur me mandatin e përfaqësuesit të arshëm të posaçëm. Nuk është sqaruar ende a do të jetë ai i angazhuar vetëm për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë apo edhe më gjerë për Ballkanin Perëndimor. Ka shqetësime edhe në rajon rreth kësaj, pasi BE zakonisht emëron përfaqësues të posaçëm për zona apo shtete jo stabile. Zëdhënësi në BE Peter Stano ka thënë se ideja është që detyrë parimore përfaqësuesit të lartë të jetë dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, por edhe për detyra dhe mesazhe tjera në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Ndonë se në Kosovë nuk është infektuar asnjë person me koronavirusin e ri, profesionistë shëndetësor thonë se klinika infektive nuk ka kushte për trajtim të më shumë se 6 personave, me që aktualisht aq tretër me respirator i posedon kjo klinik. Megjithatë, autoritetet përgjegjëse thonë se tashmë kanë marrë gjitha masat e duhura në rast të shfaqjes së këtij virusi në vend. Qeveria e Kosovës ka ndarë 400.000 euro për tu përgatitur për ndonjë përhapje të mundshme të sëmundjes. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast pozitiv me koronavirusin e ri. Autoritetet përgjegjëse thonë se tashmë kanë marrë gjitha masat e duhura në rast të shfaqjes së këtij virusi në vend. Megjithë këtë, në mbledhjen e Komisionit Parlamentar për Shëndetësi të mbajtur të premten, antari i komisionit, deputeti Haxhi Avdyli, ngriti shqetësimin pasi, siç tha ai, në klinikën infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, si qendër terciare e vetmja në Kosovë, janë vetëm 6 shtretër me respirator që shërbejnë për të prekurit me koronavirusin. Ndryshe shenjat kryesore të infektimit me koronavirusin e ri janë temperatura e lartë, kolla dhe vështirësit në frymarrje. Avdyli tha se mungesa e respiratorve mund të paraqet problem për trajtimin e pacientve në rast të shfaqjes së virusit dhe për hapjes së ti.
Do të shkadë nëse neve në ndodhë që ti kemi 25 njerëz me këtë smundje që ka nevojë për respirator, na jemi të përgatitur vetëm për 6 raste.
Ndërkohë në klinikën infektive Valbon Krasniqi, infektolog i tha Radios Evropa e Lirë se gjatë tër vitit i kanë në shfrytëzim 4 shtretër me respirator në kujdesin intensiv, derisa janë edhe 2 shtretër me respirator për pacientët në nevojë brenda klinikës. Ai tha se këto janë kapacitetet e klinikës infektive në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në raportimin që bëri në Komisionin për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale, theksoj se të gjitha institucionet relevante shëndetësore janë mobilizuar me kapacitete profesionale dhe teknike. A i tregoj se janë përgaditur edhe reparte të veçanta në klinikën infektive në rast të paraqitjes ndonjë rasti, kurse karantinat si pas ti ende nuk janë të nevojshme. Në rastin e kundërt, tha ai, mundësia është parku inovativ në Prizren.
Ministria Shëndetësisë në këtë rast ka autorizuar Institutin Kombëtar Shëndetit Publik që në pajtim me mandatin dhe kompetenca që ka të mobilizojë të gjitha kapacitetet profesionale dhe teknike për planifikuar dhe parashikuar masat që duhet ndërmarrë me qëllim të përcjellës së situatës epidemiologjike në vend dhe në nivel global në dy aspekte. Monitorimin e situatës epidemiologjike rreth gripit sezonal dhe monitorimin e situatës rreth koronavirusit të ri 2019 apo COVID-19 si quhet tash.
Ministri Vitia gjithashtu shtoi se në të gjitha pikat kufitare dhe aeroport tashmë gjenden ekipet shëndetësore. Ndërkaq, Nasser Ramadani, drejtori Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik, tha se deri më tani kanë qenë 23 raste të cilat janë trajtuar në ndyshimin për koronavirus, por që kanë rezultuar të jenë negative. Nga koronavirusi i ri që u paraqet për herë të parë në Kinë, janë infektuar më shumë se 83.000 njerëz në mbar botën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Shpërthimi i koronavirusit po përketsohet, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë të Premten, pasi Nigeria konfirmoi rastin e parë në Afrikën Nën-Sahariane. OBSH-ja përsëriti paralajmërimin e saj se koronavirusi mund të arrijë shumicën e vendeve të botës nëse jo të gjitha. Zëdhënësi Christian Lindmeier tha për gazetarët në Gjenevë se OBSH-ja është duke i shqyrtuar raportet për disa persona të reinfektuar me koronavirus. Megjithatë, shtoi ai, një person i cili ka pasur koronavirus do duhet të ishte imun së paku për një kohë. Koronavirusi, identifikuar si COVID-19, e ka origjinën në qytetin Wuhan të Kinës. Rastet e para janë shfaqur në dhjetor të vitit kaluar, por që atëherë dhjetra shtetet e botës kanë konfirmuar se kanë njerëz të infektuar. Shifrat e fundit raportuara nga autoritetet shëndetësore të secilës qeverisë të premten në Pekin tregojnë se koronavirusi ka infektuar mbi 83.000 njerëz në gjithë botën, ndërsa mbi 2.800 pacient kanë vdekur. Numri më i madh i rasteve është në Kinë, ndërsa pasaj vijnë Korea e Jugut, Japonia, Italia, Irani, Singapore e tjera. Koronavirusi ka simptome të ngjashme me pneumoninë. Shenjat kryesore të infektimit janë temperatura e lartë, kolla dhe vështirësitë në frymarrje. Irani anuloi faljen e xhumas në Teheran dhe 22 qytete të tjera për herë të parë në disa dekada për të frenuar përhapjen e një koronavirusi të ri. Ky ritual, në të cilin zakonisht marrin pjesë 10 mijë njerëz, u anulua me këshillë të Ministrisë Shëndetësisë. Të premten, Irani raportoi për 388 njerëz të infektuar dhe 34 të vdekur.
europaelir.org.
Numri i vdekjeve të burgosurve në burgjet e Kosovës është rritur vitet e fundit. Vitin e kaluar në burgjet e Kosovës kanë vdekur 8 të burgosur, 5 më shumë se në vitin paraprak. Zyrtar të shërbimit korrektues thonë se arsye për këtë është mosha e të dënuarve, kurse monitoruesit e të drejtave të burgosurve thonë se ata ankohen për shërbime shëndetësore që ofrohen në burgje dhe në qendrat e paraburgimit. Informon Taulan Çenaj.
Që nga viti 2015, Isa Baftiari nga Gjilani është duke kërkuar drejtësi për vdekjen e djalit të tij. Mentori ishte 34 vjeçar kur vdiq në burgun e Dubravës. Ai ishte dënuar me 2 vjet burgim për vjedhje. 9 muaj pasi ishte burgosur, ai kishte vdekur në burg. Baba i tij, tash pensionist, kujdeset për familjen e djalit. Vuan për faktin se nuk e din ende arsyen e vdekjes së tij. Autopsia nuk e ka saktësuar shkakun e vdekjes së mentorit.
Shkoi e mor atë dënimin e meritum. Atëre shkoj për bevojt që mos me pas ba probleme, par a i nuk u këtyma, u këtyj në arkival. Thonë se ka pas mbi dozë, se a i u konë edhe përdorus pak i drogës, u konë e thonë se i kanë dhonë barna më tepër, tri loje, e që ato edhe ka vdekë.
Fatin e mentor Baftiarit e kanë pasur edhe dhjetra të burgosur të tjerë në Kosovë, që nga viti 1999 deri më tash, në burgjet e Kosovës kanë vdekur 70 të burgosur. Si pas të dhënave zyrtare, 54 raste janë raportuar si vdekje dhe 16 si vetvrasje. Vdekjet në burgje, si pas drejtorit të shërbimit korrektues të Kosovës, Nehat Thaqi, kanë të bëjnë me fenomenin e moshës dhe lojet të sëmundjeve që kanë të burgosurit. Thaqi thot se 24 të burgosur janë në moshë të shtyrë dhe kanë sëmundje kronike, dhe si pas ti, trajtimi tyre në burgje është shumë i vështirë.
Këto vdekje nuk kanë të bëjnë me të kesë trajtimin apo mos ofrimin e shërbimeve, qoftë mjekësore apo qoftë shërbimeve të sigurisë apo çfarë do lloj shërbimi, kjo kryepot ka të bëjë me vdekjen natyrore apo me sëmundjet të cilat e burgosurit kanë.
Aktualisht në burgjet dhe qendrat e paraburgimit në Kosovë janë 1767 persona. Në organizatën jo qeveritare, qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, thonë se të burgosurit kanë ankesa të shumta. Alban Muriqi nga kjo qendër, i cili viziton shpesh të burgosurit, thotë se ankesat e tyre kryesore janë rreth shërbimeve të dobta shëndetësore.
Ndaj shërbimeve shëndetësore ankohen kryesisht për trajtim neglizhent ose për vonesa, për humbje të terminave. Për shërbime shëndetësore jo cilësore, ne kuptojmë se ata janë të mbyllur dhe shpesh ndonjëherë ose ndonjëherë mund të ndodhë se kanë dëshirë vetëm të largohen nga ambienti i përditshmërisë ose i mbylljes, mirë po ne mendojmë se shërbimi shëndetësor sidomos në aspektin e ofrimit të shërbimeve mendore, psikiatrike dhe psikologjike duhet të jetë më efikas, duhet të zgjerojë kapacitetet pasi thash se shëndeti mendor është duke përkeqësuar në radhën e popullsisë të dënuarve.
Edhe avokatja femije Gashi Bytyqi, dy klientë të së cilës kanë vdekur në burgjet e Kosovës, thotë se shërbimi mjekësor në burgje duhet të përmirësohet.
Kushtet përgjithësi të ushqimit, këto janë të mira, por të trajtimi mjekësor, aty shprehi rezerva, nga se mjekët rinë në për disa qendra, dhe më thanë, vetëm brenda orarit punës, nuk disa është e shpejt reagimi tyre, edhe pse kam rast kur më ka vdekë edhe një klient tjetër, i cili ka qenë i dënuar për vrasje, mirë po ka qenë mosha e tij, domethënë mbi 70 vjet.
Isa Baftiari dyshon se mentori ishte keq trajtuar në burg. Për këtë kishte shkruar edhe një letër djalit të tij ndjer, ku i kishte shpjeguar familjes për problemet që i kishte pasur me njërin nga gardianët. 71 vjeçari që bashkë me djalin e tij të ndjer mentorin për një kohë të gjatë kishin punuar si berber, ende shpreson se do të kuptojë arsyen e vërtet të vdekjes së të birit. Ai nuk ndale duke trokitur nëpër dyert e gjykatave për të zbuluar shkakun e vdekjes së mentorit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ekspertë e medjave në Maqedoninë e Veriut thonë se në kohë të fushatës zgjedhore, partitë politike përdorin rrjetet sociale dhe mediumet caktuara për të plasuar lajmet e rreme. Eksperti Sefer Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se lajmet e rreme përdoren nga partitë politike si mjet për të manipuluar realitetin dhe veçanërisht për të goditur kundërshtarët politik. Ai në këtë drejtim nënvizon rolin e veçantë që kanë organet e drejtësisë për të vënë në zbatim të lirë ligjin për shpifje. Më shumë hallësi sjell Zërjeta Hajroja Jaga.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut, aktivizimin e lajmeve të rrejshme gjatë fushatës parazgjedhore përmes mediave online tek të cilat kanë ndikim e përdorin si armë për të goditur kundërshtarët politik. Praktik, kjo që bëhet gjithnjë më shumë e pranishme para mbajtjes së zgjedhjeve. Kryetaria e Këshillit për Etikë në Media, Katerina Sinadinovska, thot se titujt bombastik janë një nga kurthet kryesore që përdorin mediat online për të plasuar lajme të rreshme, të cilat jo pak janë të pranishme dhe në rrjetet sociale gjatë fushatës parazgjedhore.
Në seku e shokant në sensacional në vidat e shto se suqio i takën atë mu.
Në çdo lajmë me tituj si shokuese, sensacionale, shqikoni që ka ndodhi, e kështu me radhë, mendoj se ato tekste janë alarm dhe paraqesin sinjal për vete. Qytetarët duhet të konsultuar me më shumë se dy burime, gjithnjë do të thotë më shumë se një i transmituar, me gjithatë do të thosha se sa më shumë është më mirë, pra duhet lexuar mediat relevante. Dhe përfundimisht këtu është dhe regjistri medjave profesionale online, të cilin ne e promovuam me shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë. Nëse jo diçka tjetër, tashmë qytetarët e dinë se ato portale që janë në regjistër kanë redaksi dhe janë të obliguara që t'i respektojnë standardet profesionale. Ato media janë anëtare tona, kështu që ne kemi dhe mekanizmat për të kontrolluar punën e tyre. Ka theksuar për Radion Evropa e Lirë Katerina Sinadinovska, kryetare e Këshillit për Etik në Media. Përderisa Sefer Tahiri, komunikolog për Radion Evropa e Lirë, thotë se lajmet e rreshme përdoren nga partitë politike si mjet për të manipuluar realitetin, veçanërisht për të goditur kundërshtarët politik.
Ky fakt mendoj që ndikon shumë në atë që popullata apo qytetarët publikut manipulohet jashtë akonisht shumë me këto lajme të rreme. Vlerësoj që një ndër fenomenet që është i pranishëm gjithashtu në media të vendit, në një pjesë më të madhe të vendit, është gjuha e përdorur e cila përmban brenda vetës urejtje edhe mbi baza etnike edhe mbi baza fetare.
Thekson Tahiri, a i në këtë drejtim në nënvizon se rol të veçant kanë organet e drejtësis duke vënë zbatim ligjin për shpifje.
Vetëm në atë mënyrë do të kemi në një farë forme ullje të përdorimit të gjuhës e cila brenda vetës përmban fyërje, përmban pra ofendime mbi baza politike, mbi baza partijake, mbi baza ideologjike, mbi baza të ndryshme etnike, fetare, kështu me radhë, ose që përmban pra elemente të shpifjes për arsye dhe motive elektorale, kryesisht në fushatën parazgjedhore.
Ndërkaq, kryetaria e Këshillit për Etik në Media, Katerina Sinadinovska, problemin e sheh dhe në influencimin e politikës përmes ndarjes së mjeteve financiare për të promovuar politikat e tyre gjatë fushatës zgjedhore.
Nisëm ne këta politikën.
Mendoj se ajo politike parave shtetërore publike, të cilat derdhen në media, mund të jenë kontestuese për shkak se kjo paraqet një mënyrë ndikimi dhe presioni në media, thekson Sinadinovska. Ekspertët e medjave njëherë shteksojnë se bosht kryesor për mbrojtje nga lajmet e rreshme për qytetarët mbeten mediat profesionale, të cilat me lajme burimore kontribojnë në kristalizimin e eterit mediatik. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Turqia është hakmarur pas si 33 ushtarë të saj u vran nga bombardimet e forcave të qeverisë siriane në Idlib. Shtetet e Bashkuara reaguan duke thënë se po qëndrojnë pranë aleatit të NATO-s Turqisë dhe se kanë kërkuar që Siria dhe Rusia të përfundojnë ofanzivën e tyre në Idlib. Rusia tha se po dërgonte dy anije luftaraket pajisura me raketa në detin Mezdhej drejt bregdetit sirian. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Turqia tha të premten se fuqit botërore duhet të imponojnë një zonë të ndalim fluturimit në Siri për të mbrojtur qindra mira njerëz të shpërngulur nga luftimet. Ankaraja njoftoi se të paktën 33 ushtarë të saj janë vrarë në një sulm ajror nga forcat e qeverisë siriane të mbështetura nga Rusia në veri perëndim të Sirisë, duke rritur më tej tensionet midis Moskës, Ankaras dhe Damaskut. Përmes një postimi në Twitter, drejtori i komunikimit në presidencën turke Fahrettin Altun tha se Rusia dhe Irani, të cilat mbështesin presidentin sirian Bashar al-Assad, do të humbasin të gjithë besueshmërinë nëse nuk ndalojnë armiqësitë në rajonin e Idlibit. Ai paralajmëroi hakmarrjen nga ana e Turqisë për vrasjen e pjesëtarëve të saj. Në përgjigje të sulmit, objektivat e qeverisë siriane do të përballen me zjarr nga ajri dhe toka, tha Altun. Qeveria Siris nuk ka bërë asnjë koment të menjëhershëm mbi përshkallëzimin e fundit në Idlib, të cilin forcat siriane të mbështetura nga Rusia po përpiqen ta marrin nga rebelët. Gjithsej 54 ushtar turqë janë raportuar të vrarë në provincë që nga fillimi i muajit, përfshirë këtu edhe vdekjet më të fundit. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë tha se trupat turke, të cilat u shënjestruan nga trupat siriane, ishin midis terroristëve. Rusia tha se po dërgonte dy anije luftarake të pajisura me raketa në detin Mezdhet drejt Bregdetit sirian. Shtetet e Bashkuara reaguan duke thënë se po qëndrojnë pranë aleatit të NATO-s Turqisë dhe se kanë kërkuar që Siria dhe Rusia të përfundojnë ofenzivën e tyre në Idlib. Ne po shohim opsione se si mund ta mbështesim më së miri Turqinë në këtë krizë, tha një zëdhënës i Departamentit të Shtetit. Agjencia e Lajmeve Anadolu e Turqisë tha se ministri i jashtëm Mevlut Çavuşoğlu kishte biseduar me telefon me sekretarin e përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg. Organi kryesor i vendimarrjes në NATO, Këshilli i Veri Atlantik, do takohet më vonë gjatë ditës së premte me kërkesën e Turqisë për diskutuar situatën në Siri, shkroi më pas Stoltenberg në Twitter. Franca gjithashtu tha se dënon me vendosmërinë më të lartë bombardimet intensive nga aviacioni i regjimit sirian dhe aleatëve të tij veçanërisht Rusia, duke përmendur një katastrofë humanitare të shkaktuar nga sulmet. Ndërkohë ambasadori amerikan në NATO, Kay Bailey Hutchison, u bëri thirrje autoriteteve turke të mësojnë nga luftimet në Siri se kush është partneri i tyre i besueshëm dhe kush jo. Shpresoj që Erdogan do të shohë që ne jemi aleati së kaluarës dhe armërisë së tyre, tha ajo, duke shtuar se Ankaraja duhet të anuloj blerjen e sistemit të sofistikuar të mbrojtjes së raketave nga Rusia. Dhuna ka shpërthyer në Idlib javë më parë pasi forcat qeveritare kanë zhëruar fushatën e tyre për të fituar kontrollin e zonës së fundit që drejtohet nga rebelët në Siri. Forcat e presidentit Bashar al-Assad po bëjnë përpjekje për të kthyer kontrollin në rajonin e Idlibit dhe disa pjesë të Alepos. Këto rajone janë territoret e fundit në cilat ende kanë kontroll rebelët antiqeveritar, të cilët gëzojnë mbështetjen e Turqisë. Rusia dhe Irani kanë mbështetur forcat e Assadit në konfliktin sirian.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një zyrtar i lartë i Pentagonit tha se Kina dhe Rusia po i rrisin orvatjet për zhvilluar kapacitetet të sofistikuara hapsinore në përpjekje për zvogluar epërsinë aktuale të Shteteve të Bashkuara dhe aleatëve të tyre. James Anderson, i ngarkuar me detyrat e zëvendësit të nënsekretarit të mbrojtjes, tha përpara një paneli të dhomës së përfaqësuesve në SBA se Kina dhe Rusia janë duke zhvilluar disa armë që kanë kapacitet të godasin gati çdo klasë të aseteve hapsinore amerikane. Anderson tha se Shtetet e Bashkuara po i përgjigjen këtij kërcënimi duke transformuar sipërmarrjen hapsinore dhe duke punuar ngushtë me aleatët në operacione të kombinuara. Gjenerali i forcës hapsinore të SBA-s John Raymond u tha liçvendësve se Shtetet e Bashkuara nuk mund të supozojnë më se përsia tyre në hapësirë është e garantuar. Anderson tha se kërkesa për buxhetin e mbrojtjes të vitit 2021 siguron 18 miliard dollar për programet hapsinore. Unioni Afrikan do të vendosë 3.000 trupa shtesë për të luftuar terrorizmin në rajonin Sahel, ku ka pasur rritje të sulmeve ekstremiste. Komisionari për paqe dhe siguri Ismail Çegui e bëri njoftimin gjatë takimit midis zyrtarëve të lartë të Bashkimit Evropian dhe atyre të Unionit Afrikan. Sahel, një rajon nën Saharan, ka qenë në krizë që nga viti 2012, kur rebelet etnik Tuareg dhe ekstremistët islamik morën kontrollin në një zonë të konsiderueshme në Mali. Franca ka intervenuar gjatë viteve të fundit, por militantët janë riorganizuar dhe kanë rritur ndikimin e tyre. Forcat e Unionit Afrikan mund të jenë sfiduese kundër grupeve militante të Al-Qaidës dhe Shtetit Islamik. Militantët e këtyre dy grupeve kanë vrarë mijëra njerëz në vitet e fundit në shumicën e rasteve duke bashkëpunuar me njëra tjetrën. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, e ka quajtur pabarazinë grave një turp global, duke u zotuar se do të shtyjë qeveritë në mbar botën për t'i dhënë fund ligjeve diskriminuese. Ashtu si skllavëria dhe kolonializmi, që ishin një njollë shekujve të mëparshëm, pabarazia grave duhet na turpëroj të gjithëve në shekullin 21, për shkak se nuk është vetëm e papranueshme, është budallëk, tha Guterres në një fjalim me 27 shkurt në New York. Deklarata e tij bëhet parambajtjes muajin e ardhshëm të takimit vjetor të Komisionit të Kombeve të Bashkuara për statusin e gruas. Guterres tha se gjendja të drejtave të grave ishte e tmerrshme dhe premtoi se ai do të kërkonte të jepte fund të menduarit të paracaktuar mashkullor në gjithë Kombet e Bashkuara. Aktivistja mjedisit Greta Thunberg paralajmëroi udhëhecit botror se nuk do të hesht pasi bota është në zjarr. Thunberg ju adresua një turme prej 20.000 njerëzish në qytetin e Bristol të Anglisë. Ajo i akuzoi politikanët për injorim të emergjencës klimatike dhe tha se ata po e fshijnë rrëmujen e tyre nën qilim. Ne jemi ndryshimi dhe ndryshimi do të vi pa marrë parasysh nëse dëshironi ose jo, tha ambientalistja suedeze. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.